Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Někdo prožije svůj život víceméně poklidně. Veškeré zvraty a nenadálé situace, které se mu postaví do cesty, ho na chvíli vykolejí, ale jen na okamžik, než se zase vrátí na vytyčenou cestu. A pak jsou lidé, jejichž životaběh je jedno velké dobrodružství. Lidé, kteří dokáží během jediného dne zažít to, co jiní za rok. A do této kategorie patří Karel Forst. Kněz, skaut, exulant žijící v Alžírsku a v Německu, dlouholetý redaktor Svobodné Evropy, bude v následujících minutách vzpomínat na dětství a mládí v jižních Čechách.
Vzpomínám si, že také jednou nám to dali na gymnáziu v nižších třídách jako takzvanou kompozici, moje nejprvnější vzpomínky. Ale já, protože jsem do 6 let rostl na vesničce, a pak jsme se odstěhovali, tak jak si to datování mých vzpomínek mám omezený těmi 6 lety. A kde začínají ty vzpomínky, to přirozeně nemohu datovat, to bych musel ty vzpomínky konfrontovat s kalendářem, kdy asi to tak bylo, kdy co se to nebo ono událo, co já si pamatuju. Ale je to omezený těma 6 letama pobytu na té vesničce a ta moje vzpomínka, kterou jsem tenkrát taky v té kompozici uplatnil. Můj otec byl, dneska by se řeklo policista, tenkrát se říkalo četník a byla to jeho první štace jako velitel stanice. Byli tam 3 členové té posádky četnický. Jmenovalo se to Skočice, Úvodňany, to roztomilá vesnička na úpatí Šumavy a na začátku Blat. A tatínek chodil na obchůzky a vždycky zašel starostovi a tam se informoval o tom, co je právě tam aktuálního, případně pro něj zajímavého. A někdy mě brával sebou. Jednou taky takhle jsme vešli tam do vesnice a starosta referoval, že tam jsou cikáni, kteří tam pravidelně tábořili, ale že mezi nima je v uniformě jeden, čili že to je zběh z vojny. Tenkrát právě začali cikány registrovat a potom je také brali na vojnu. Takže tom byl dezertér, jak se tenkrát říkalo. No a tak zavolali pár, co měli pušky, těch lovců a případně nějaký hasiče, pár asi 5-6 lidí a šlo se tam do lesa na ty cikány se podívat a opravdu tam mezi nima seděl jeden ve vojenské uniformě. No tak se mě svěřil můj otec tomu starostovi a oni zůstali jaksi v pozadí, tyhle ty jeho průvodci bezpečnostní a otec tam vešel a přirozeně ho jaksi chytl a zatýkal ho. Jenže on se snažil vyklouznout, padl přitom na zem, otec si na něj klekl a dával mu řetízky na ruce dozadu. Tenkrát nebyly ty automatický pouta, jak se užívají dnes, tenkrát se muselo řetízek a potom na to zámeček. Ale teď se celá ta cikánská rodina dala do akce, ženy, děti a začali prosit ve formě prosby, obklopili mého otce a tahali ho za šos a takže ho úplně jaksi zneškodnili a chlapec se zatím vytrhl a utek. Tak to byla moje první taková vzpomínka, kterou se domnívám, a jak říkám, uplatnil jsem ji taky potom později na gymnáziu, někde v prýmě nebo v sekundě jako vzpomínku a jako kompozici, jak se říkalo. V 6 letech, když jsem začal chodit do školy, tak jsme se přestěhovali do městečka na Otavě pod Práchní, Horažďovice se jmenuje. Byli jsme tam 10 let, v roku 28 jsme se tam přistěhovali a roku 38, když přišel Hitler, tak jsme odcházeli moji rodiče do Písku, tatínek šel do penze. Ale tam bylo gymnázium, které nebylo ve Strakonicích a byl bych tam musel se stěhovat, abych tam mohl chodit na to gymnázium s latinou a s řečtinou. A protože ještě nebyl tak daleko, tak se naskytla příležitost se dostat do Budějovic, kde byla také možnost bydlet v internátě. Říkalo se mu malý seminář při Jirsíkově gymnázium. A tak jsem se roku 1936 už dostal na gymnázium do Českých Budějovic. No a přirozeně jako scout a tak ještě k tomu v internátě jsem toužil mít také tam nějak scouty. A tak se mi podařilo v roce 1938 dostat se ještě na takzvanou lesní školu. To jsou kurzy pro školení skautských vedoucích. Tenkrát se ta lesní škola konala v Nové Říši na Moravě. A tak jsem ji absolvoval roku 1938 a hned poté, co jsem se vrátil do Budějovic, jsem tady založil na gymnáziu skautský oddíl. Byl přijat s velikým pochopením mezi chlapci, kteří byli o několik málo let mladší než já. Tenkrát jsem použil jedné ilustrace známého malíře Buriana, který kreslil Vinnetou na koni, a na gymnázijní vývěsce jsem to vyvěsil s textem: ve stopách rudých gentlemanů jdou junáci skauti na válečné stezce se vším, co je nedobré, podlé a nízké. A tak jsem založil oddíl při Jirsíkově gymnáziu v Českých Budějovicích. A při mobilizaci, aspoň my starší, už jsme mohli pomáhat při řízení dopravy v Budějovicích, protože když byla mobilizace koncem září roku 1938, která bohužel nic nepomohla a museli naši vojáci se slzami v očích zase vyklidit ty pevnosti a to pohraniční ozbrojené pásmo. A takže ten náš skautský oddíl byl poznamenán takzvanou braností. Tenkrát všecko úsilí se zaměřovalo právě k tomu, abychom byli schopni se bránit. Přirozeně počítalo se ne sami, nýbrž ve spojení se spojenci, který s námi byli vázáni smlouvami, ale od kterých odstoupili. Tenkrát v Mnichově a mnichovským diktátem jsme museli pohraničí naše, kterýmu se tak nevhodně říká Sudety, jsme museli podstoupit Hitlerovi, načež on za 3 měsíce nás okupoval celou naši vlast a zřídil protektorát. A v tomto protektorátu ještě skauting byl možný několik let. Pod různými obtížemi museli jsme vystoupit z mezinárodního ústředí v Londýně. Nesměli jsme se nazývat skauty, ale jen junáky. Museli jsme se zříct všech takových polních her, jak se tenkrát říkalo, které by byly mohly sloužit právě k branosti. No ale my přirozeně tajně jsme tohleto všecko zvlášť pěstovali. Ale k 1. listopadu roku 40 byl skauting v protektorátu zakázán. Tenkrát poprvé, od té doby ještě dvakrát. A přišlo gestapo, prohlíželo naši klubovnu a mě potom také prohlíželi osobní věci, můj psací stůl. A my jsme se té branosti právě věnovali velmi tajně, ale tím více intenzivně podle příručky výcvik československé pěchoty jsme se cvičili různý ty bojové akce, tedy blížení a skrývání a tak dále. A dokonce potom jsme slavili ještě 28. říjen roku 40 tím, že zatímco ty malí skautici hlídkovali dole kolem na ulici, aby nás nikdo nepřekvapil, skauti jsme poslouchali z Londýna projev prezidenta Beneše a chlapci potom na zeď udělali jako i dřevěný Hakenkreuz a přibyli na něj republiku jako ukřižovanou a pak ho spálili a zpívali jsme hymnu a zkrátka byli jsme nadšenými obránci vlasti, která ovšem teď už byla protektorátem a kde už bychom byli mohli dělat na nejvýš partizány. No a tak potom my jsme taky dokonce měli zbraň, která byla v tom mém psacím stole a ty gestapáci byli dva, jeden byl Němec v uniformě a druhý byl v civilu a byl to zřejmě nějaký bývalý český četníček sudeťák, který znáš Němec, který teď sloužil u gestapu a zároveň přes něj dělá tlumočníka. A ten si sednul mému stolu a začal z něho vyndávat a já tam měl ten revolver, měl jsem ho naštěstí v takové obálce. A tak jsem sáhl po té obálce a říkám, to jsou školní věci. A on v tom okamžiku zahlédl v tom stole nějaký skautský časopis a trošku se rozčíl a říkal, tak to je taky školní věc a věnoval pozornost tomu časopisu a nevšiml se, že já v ruce držím v té obálce revolver, což by bylo znamenalo velmi tenkrát těžké provinění, na to byl dokonce té smrti vlastně zbraň. No ale tak potom žádali, abych svolal nějaký skauty a zabavili všechen majetek z té klubovny, taky literaturu a tábornické potřeby a tak a nosili to naši chlapci dolů do auta gestapa. A musel jsem podepsat tedy, že beru na vědomí, že je skautská činnost zakázaná. A tak se zdálo, že to proběhlo jaksi úspěšně. Ale za týden na to, když jsem šel do gymnázia, šel jsem trošku opožděně, pač bylo pondělí, já jsem přijel trošku vlakem ze Spišska od svých rodičů a tak jsem, jaksi už bylo prázdno na ulici a stálo tam auto, v něm dva pánové. No a když jsem vešel do gymnázia, tak jsem slyšel, že za mnou, a protože ještě hodina neskončila ta první, tak jsem jako zkušený žák se chtěl odejít na chvilku na záchod, ale už za mnou byli ti dva pánové a už mě sebral v gestapo. Gestapo tenkrát bylo na Hlanově ulici, kde naproti je teď policie naše, tenkrát to byl starobinec německý, a naproti v tom jednom domě židovském bylo gestapo. Dneska tam je lékárna, ale je tam také deska, která to připomíná. A tam oni neměli ještě to zařízené, takže koho chtěli vyslíchat, tak ho neměli kam dát. Tak tyhle ty všichni vyšetřovaní stáli na chodbě, ruce za zády a nosem jsme museli tlačit pivní tácek a běda, když někomu spadl na zem, tak ho skopali, zmlátili. Tak tam jsem chvilku postál a pak mě předvedli před toho komisaře, který tam byl tenkrát při tom, když zabavovali ty věci. A v předsíni byl ten český četníček, který dneska už také gestapák, a tam ten jeho komisař německý, ten přišel, měl tam malou kancelář s Hitlerovým portrétem, psací stůl a jen dvě židle. Tak mě tam předvedli, on ze šuplíku vyndal napřed revolver, položil ho na ten stůl a pak vyndal otevřenou knížku a dal mi před oči s dotazem Wer hat es geschrieben, kdo to psal. Já koukal, co to je, a ona to byla taková ideologická příručka katolické mládeže k obraně vlasti a byl tam přirozeně na první stránce nebo na prvních stránkách svatý Václav z Václavského náměstí na koni. A tam byla citát, nedej zahynout je námi budoucím. A nějaký z mých skautíků, a já mohl být na něj hrdý, poněvadž tak jsem je vychovával, tam připsal, vyže Němce, cizozemce, svatý Václave, Kriste Eleison. A teď on mi to strčil před tvář s otazem, kdo to psal. A já to nepsal, ale kdybych to byl, jak si nevzal na sebe, tak bylo vyšetřování a kdyby přišlo to další, co jsme dělali. Abych tomu zabránil, tak jsem řekl, ich já. A on, to je zajímavé, on už mezi tím zapomněl, co to znamená, tak se ptal toho četníčka Was heißt es, co to znamená. Když ten mu to v němčině přeložil, tam to zní ještě daleko naléhavěji, to vyže Němce, cizozemce, tak jsem dostal dvě facky, až mi z nosu začala tec krev. A pak tam měl založenou jinou stránku a rovněž mi strčil před tvář Wer hat es geschrieben, kdo psal toto. A tam byl obraz prezidenta Beneše, který ovšem mezi tím už byl v Londýně a vedl tam vládu a který už organizoval vojsko proti Hitlerovi. A k tomu ten můj skautík napsal věrní zůstaneme. Ten gestapák, když jsem tedy řekl, že jsem to psal já, tak se zase ptal toho četníka, co to znamená. A když slyšel věrní zůstaneme, tak zase jsem dostal dvě facky, až mě zub vylít. A já, mě tekla ta krev z nosu, měl jsem 19 let tenkrát a koukám na jeho opasek, na jeho uniformě, gestapácký opasek, a na přesce stálo německy Meine Ehre heißt Treue, to znamená má čest je moje věrnost. A já, jak jsem byl blbý, tak jsem mu to přečet. A on zíhnul, odmlčel se a dal rozkaz odvést. No a tak potom se mnou sepisoval ten četníček, ten protokol, a když slyšel, že můj otec je také četník, tak říkal, to bude mít pan otec radost. No a pak nás odvedli, celou skupinu, co tam měli na výslechy, do věznice, po ulicích nás vedli pod bodákama, a tak jsem se dostal do budějovického vězení. To bylo v režii protektorátu, čili našich českých četníků a českého soudnictví, ale jedno poschodí bylo vyhrazeno, první poschodí bylo vyhrazeno právě gestapu. Takže mě tam potom přijímal už zase gestapák, který ale byl sedlák tady z okolí Budějovic, a ten uměl česky a byl to takový strejda, ale teď ve službách gestapa. No a za určitý čas přišel ten Gefängnismeister, ten správce věznice, a říká, dneska nikam nepůjdeš, zítra půjdeš k výslechu. A tak jsem prožil velmi nepříjemnou noc, páč to výslech znamenalo bití, a o kterém jsem se už taky tam zmínil. A tak zase jsem byl předveden před toho komisaře. On tentokrát nevyndal revolver, nýbrž začal ke mně promlouvat velmi slavnostní řečí, kde mě vykládal, jak my Češi můžeme být šťastní, že smíme spolupracovat na díle Němců a vůdce, který uvede do tohoto světa pořádek a udělá na tisíc let šťastnou německou říši, a my máme to čest, že můžeme na tom spolu působit. A vždycky občas to přerušil slovy Frštenzí, rozumíte? Já jsem rozuměl, co říkal, ale nerozuměl jsem, proč to říká. Ale abych ho nedrážil, tak jsem vždycky řekl, jo, rozumím. No a pak mi podal ruku a říkal, a pozdravujte, lassen Sie Ihren Vater schön grüßen. Já bych pozdravoval mého otce, a teď jsem byl z toho ještě bezradnější, co tam má, co můj otec v tom dělat. Jo, jestli je taky zatčený, nebo co. A ten četníček viděl, že jsem z toho zmatený, a tak to řekl česky, my vás propustíme. A ten mě tedy ještě jednou podal ruku, a pak on se mnou sepisoval ten propouštěcí protokol, ten četníček, no a pak najednou řekl, teď můžete jít. A zase mě to bylo takový divný, ono se říkalo, že někdy gestapo takhle člověka jako propustí a pak ho zastřelí až prý pro útěk. No ale vyšel jsem z gestapa, přišel jsem do vězení, u vrány dole byl český úředník, a říká mi, dneska nejsou návštěvy. Já říkám, já nejdu na návštěvu, já sem patřím. A kam patříš? No do gestapa. A jo, ty jsi utek. Ne, ne. Tak to byla vzácnost, že jsem byl propuštěný. No a tak si mi ten můj Gefängnismeister, ten ředitel gestapáček, ten mě tedy vydal moje potřeby. A já jsem najednou přišel do gymnázia. Třída přirozeně spustila hurunský řev. A potom za chvilku pro mě přišel náš třídní, který byl italský legionář, a říká, ředitel, s tebou chce mluvit. A tak mě vedl prázdnými chodbami gymnázia, zastavil mě tam a říká, byli tě? A já ukázal ten vyražený zub a on mě objal ze slovy, jsme na tebe hrdí. On sám byl legionář a už byl propuštěný jako legionář, už musel jít do penze a už poslední dny, až jen do nového roku, byl ještě naším profesorem, pak musel odejít. Ředitel chtěl vědět, jestli mohu dále studovat. Já mu říkal, že nic, jak si nemluvili o nějakém omezení, tak on říká, pane kolego, nejlepší, já tam zavolám. No a zavolal tam gestapo a dověděl se, že mohu studovat dál, takže jsem potom v roce 1941 začátkem léta maturoval. K tomu mému pobytu ve vězení je ještě třeba dodat následující. Já přirozeně tam v té samotce jsem měl spoustu času přemýšlet o věcech, na které jsem jinak v běžném tom studijním běhu školního života a skautování neměl čas, a to bylo o své budoucnosti, vůbec o směrování mého života. A tam právě se mi to jasně začalo jevit. Na jedné straně byli ti dva velikáni, Hitler a Stalin, kteří právě tenkrát se spojili a potom zase rozdvojili, aby ovládli svět, a teď bylo třeba si mezi nima vybrat. A tady najednou mi přišel na mysl ten malý Ježíšek, kterýho jsme slavili o Vánocích, ten muž utrpení, kterého jsme vydávali na kříži všude. A tak padlo to mé rozhodnutí, že to je ten, kterému je třeba sloužit. Někomu, kdo nevraždí miliony druhých, ale dává sám život svůj za nás. A tak tam, v tom vězení, jsem se také rozhodl pro svou budoucnost, pro kněžství. A tak potom, koncem června roku 1948, jsme byli vysvěceni a moji první štace jsem se dostal na Šumavu do Vimperka a byli jsme tam tři. A měli jsme na starosti desítku v těch opuštěných farností po Němcích mezi Třístoličníkem až Prameny Vltavy až k Modravě. No a ten první rok 48-49 ještě jaksi jsme tam byli trošku stranou za větrem, tak jsme nepocítili, i když tady ve vnitrozemí už začal probíhat ten proces likvidace církve. To byl rok 49. Ale už biskupové byli izolovaní ve svých rezidencích, ale přesto se jim podařilo ještě vydat pastýřský list, který tajně rozeslali s rozkazem ho přečíst neděli po Božím těle. A můj farář tam ve Vimperku, nějaký Jaromír Vochoc, byl o něco starší než já a než můj spolubratr kaplan, ten tenkrát, když mu odebrali přede mší ten pastýřský list a upozornili ho, že to je zakázané ho číst, tak vyšel na kazatelnu a ohlásil, že když se mu brání tedy dělat to, co biskup si přeje a co chce, aby lidé se dozvěděli, takže on nemůže dělat bohoslužby a nedělal bohoslužby. A lidé napřed mlčeli, když odešel z kazatelny, bylo před Božím tělem, děvčátka byly jako družičky, kostel byl přeplněný a čekal se průvod. Ale pak začali zpívat svatý Václav a hymnu a zpívali a pak se rozešli a město bylo jako po vymření, což přirozeně bylo něco, co si naprosto nepřáli, aby lidé takovýmhle způsobem byli na to upozorněni. A tak už tenkrát přišla slečna z pošty a varovala, že právě slyšela, že má být zatknut. A tak on sedl na motorku a vyrazil a podařilo se mu přejít do Bavorska. A v roku 50 v noci na 10. července mě někdo házel kamínky do okna mého bytu na faře ve Vimperku. Přestože tam byl zvonec, kterým bylo možno zazvonit, ovšem ten byl slyšet po celém náměstí. A byl to příslušník SNB, se kterým jsem se znal, starší pán, který kdysi, když vstupoval k četnictvu, tak mu můj otec pomáhal. A on měl bratra knězem, byl kaplanem na Vinohradech u Srdce Páně. A prý proto, že odmítl podat svaté přijímání nějaké Němce, která měla v klopě Hakenkreuz, byl vzat do koncentráku a tam byl při těch pokusech umučen. A tento už šedivý vlastní pán, který byl nyní teda příslušníkem místního SNB, chodil do kostela, ale sám mě na to upozorňoval, že přirozeně musí potom referovat o tom, co se tam dělo. A ten vyděšený mě teď říká, že měsíc předtím, nebo kdy byly nalezeny někde v lese dvě nahé mrtvoly mužů s roztříštěnými hlavami. To se šeptalo a povídalo se o tom mezi lidma, ale nebylo k tomu žádné úřední vyhlášení. A že oni mají teď vyšetřit, kde jsme v té době byli, a zkrátka, že chtějí nás s těmito vraždami dát nějak do spojení. Což bylo přirozeně ošklivá zpráva a neviděli jsme si s ní rady. No a ráno přiběhla vyděšená slečna z pošty, tenkrát se přepojovalo ručně. Ona odposlechla ten rozhovor a tam slyšela, že máme být zavřeni a že máme být obviněni tedy z nějaké účasti na těchto vraždách. No a tak nezbylo nic, než odejít z hranice. A tak večer už jsme spali na druhé straně hranic.
Thank you.